Musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, iyul oyida imomlar va hokimlik idoralari vakillari bilan suhbatlar natijasida 4152 kishi oqlangan. Qora ro'yxatdan nomi chiqarilgan kishilarga ular yashab turgan manzildagi masjid imom xatiblari kafillik o'tgani aytildi. Shu tariqa xalq orasida qora ro'yxat nomini olgan, ro'yxatdan ismlari o'chirilgan kishilardan ikkita katta guruhi Toshkentda tantanali marosimga chaqirildi. Biri Toshkent Islom universiteti, yana biri O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya instituti binosida bo'lib o'tgan yig'ilishlarda Toshkent shahrida nomi ro'yxatdan chiqarilgan mingga yaqin kishi ishtirok etdi. Xususan Islom universitetidagi marosimda qatnashgan va o'zi ham oqlanganlar safida bo'lgan o'zbekistonlik Abror Muxtor Ali ro'yxatdagilarni 3 toifaga ajratdi. Bular ro'yxatga nohaqdan tushib qolganlar, rostdan ham adashgan, turli taqiqlangan toifalar orasiga kirib qolgan, ammo keyin tavba qilib bu yo'ldan qaytganlar, yana bir qismi tuhmat bilan ro'yxatga tushib qolganlardir.
Shu kunlarda mana O'zbekistondan ko'p xabar kelyapti, bizga ham ko'plab xatlar yozishyapti. Shu O'zbekistonda turli diniy oqimlarga aloqadorlik gumoni bilan ro'yxatga tushgan va o'zini mahallasida uchastkavoy tomonidan nazoratga olinganlar oqlanyapti. Shu oqlash jarayoni davom etyapti degan xabarlar kelyapti. Mana siz o'zingiz Facebook tarmog'ida xabar qildingiz, men ham oqlandim deb. Marhamat qilib shuni bizga tushuntirib bersangiz, bu qanday bo'ldi oqlash jarayoni va sizni qaysi gumondan yoki o'sha ayblovdan oqlashdi? Marhamat.
Xo'p, bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va bad. Xo'p, endi meni o'sha Facebook tarmog'ida e'lon qilganimda ham qisman ishora qilib o'tib ketdim o'zimni hayotim to'g'risidagi ba'zi tuhmatlar asosida ro'yxatga tushib qolganligim to'g'risidagi gaplar. Endi bu jarayon birinchi boshlanishi mana siyosiy uyg'onish ko'rilyapti O'zbekistonda. Odamlarda erkin fikrlilik va ba'zi holatlarga yechim tariqasida qadamlar tashlanyapti. Shulardan biri shu ro'yxatda turganlarni nohaqdan tushib qolganlar bor yoki rostdan ham o'sha radikal fikrlik yoki adashgan toifalarga a'zolikda oldin faoliyat qilgan, keyinchalik tavba qilib bu yo'lni xatoligini tushungan, ilm o'qib o'rganib to'g'ri yo'lga o'tgan, lekin ro'yxatda turgan odamlar. Shunga o'xshagan kategoriyalar bo'yicha bularni hammasini suhbat qilishlik to'g'risida prezidentni, ya'ni Shavkat Mirziyoyevni Shayxontohur tumaniga kelib, bu yerda alohida shu Shayxontohur tumani o'rnak bo'lsin degan ma'noda shu mavzuni ko'targandan keyin boshlandi bu masalalar. Chunki ro'yxatda turgan shaxslar har oyda ma'lum bir joyga borib, men yaxshi yuribman, hech qanaqangi oqimlarga a'zo emasman deb borib kelishi borida tashvish edi xullas. Bir narsa muammo bo'lib qolsa ham darrov chaqirardi. Shunaqangi tashvishdan ozod bo'lsin. Jamiyat ichida o'ziga yarasha mavqifini, ya'ni saqlasin, odamlar unga yov ko'z bilan qaramasin deb prezident juda chiroyli gaplarni gapirdi. Ana o'shandan keyin boshlandi. Xususan men o'zimni hayotimdagi mandagi bo'lgan narsa, men birorta diniy oqimga yoki radikal tuzumga avvalik bilan shug'ullanmaganman. Lekin o'sha SSR davridan qolgan, rasmiy imom bo'lmagan, SSR davridan qolib birdan mustaqil bo'lganda masjidlarga o'zini o'zi imom qilib saylab olgan ba'zi odamlar bizni madrasada o'qiganimizni ko'rib, ilm orqasida yurganimizni ko'rib, masjidni egallab oladi bu degan qo'rquv bilan biz ustimizdan yoz berishgan. Buni tekshirmasdan o'sha paytda haligi xo'li quruq yondi degan ma'noda bizni ham a'zo qilib qo'yishgan va shu bilan biz ancha a'zo turdik. O'sha noqonuniy dinlarga a'zo deb.
Sizda bir ma'lumot bormi? Qancha odam bor o'z umumiyatlar respublika bo'yicha bu ro'yxatda?
Xo'p, respublika bo'yicha qanchaligida menda ma'lumot ochiq ravishda yo'q, lekin Shayxontohur tumani bo'yicha 700 dan oshiqroq odam ro'yxatda ekanligi o'sha biz borib suhbatlarda eshitdik. Aytganingizda menda unaqangi adashgan toifalarga qo'shilib ularni fikrini yoqlash tabiati ham yo'q. U mavzuda ularga qaytanga raddiya ma'nosida shu mavzuni o'qiganmiz. Endi ko'pchilik hayron bo'ldi. Hatto siz ham shunaqangi ro'yxatda ekansiz, mendan juda ko'pchilik so'radi. Xususan suhbatlarda ham hatto aytdi menga o'sha mahallaga chaqirishib, oldin komissiya bir 7 kishi, 8 kishi a'zoligida komissiya o'tkazildi. Va bizdan so'rashdi, masalan shaxsan o'zimdan so'rashdi. Shunaqa tuhmat bo'lgan ekan, nima uchun bu haqida shikoyat qilmagansiz? Deyishdi. Men aytdim, endi bizni tabiatimiz o'sha bor imkoniyatdan foydalanishlik musulmon shaxsiyatni vazifasi hisoblanadi. Bor imkoniyatdan foydalanish turgan ekan, xuddi behudagi bitta shaxsni xatosi bilan butun hukumatga isyon qilish, unga shikoyat qilib, u haqida har xil gaplarni gapirib yurish musulmon tabiatiga ham, inson shaxsiyatining tabiatiga ham yaxshilik ma'nosi bermaydi deb ularga ham aytdim. shunaqa ma'noda bo'lgan. Shayx ham tahriri o'zidan 700 dan oshiqroq odam ro'yxatda edi. Biz sifatda ro'yxatlarini olishib, bizga alohida o'sha Islom universitetida chaqirishib, majlis qilib o'tkazishib, o'sha yerda Arvor qoraga o'zlari tabrik qildi, so'zi bilib gapirdilar. Keyin Odilxon Ko'kchaning imomi Odilxon ham chiqib tabrik ma'nosida gapirdi. Hokimiyatdan ham mas'ul shaxslar chiqib gapirishdi. O'sha yerda tantanali ravishda e'lon qilishdi. Keyin biz o'zimiz o'sha mahallaga arizalar yozdik, qo'shnilarimizdan o'sha xarakteristika o'xshagan narsalar berdik. Xursandchilik bo'ldi.
Mana tashkilotdan qutuldik. Juda yaxshi xabar. Endi o'sha Shayxontohur bo'yicha 700 kishi bor edi deyapsiz. Qanchasi oqlandi bulardan?
700 dan oshiqroq deyishdi. Chaqirib o'sha majlisda 550 dan oshiqroq odam menimcha oqlandi. Ularni ro'yxatdan chiqarildi.
Majlisda tantanali ravishda e'lon qilishganda sizlarga, ya'ni siz shu zalda o'tirganlar bugundan e'tiboran ro'yxatdan chiqarildinglar deyildimi?
O'zbekiston tarixida bo'lmagan, ya'ni mustaqil O'zbekiston tarixida bo'lmagan ish bo'lganligi uchun ularni chaqirdik. O'zi bo'ldi, hech kimga imijimizni qilib qo'ysa ham bo'lardi. Lekin biz xursandchilikni sizlarga bir e'lon qilaylik. Mana biz tomondan shunaqa narsalar bo'lyapti degan ma'noda chaqirishdi yo'lda. 552 yaqin odam yig'ildi. O'zbekiston bo'yicha ish olib borilyapti. Oldin ham misol uchun tavba qilgan, bu yo'lga noto'g'ri kirib qolganlarni oqlash yoki kechirish kampaniyalar bo'lgan va ular orasida kechirim so'rab chiqib, yana eski o'sha radikal tushunchalar bilan u yer bu yerda O'zbekiston uchun, xalq uchun, millat uchun xiyonat ko'chasiga kirganlar bo'lgan. O'shalar sababidan ko'pchilikni yana oqlashimizga ikkilanish bo'lib qolgan edi. Endi biz hozir yana shunaqa tavakkal riskga kirganmiz. Sizlardan iltimos degan shunaqa umidlar, iltimoslar bo'ldi. Ya'ni adashganlikdan qaytganligini e'tirof qilganlar uchun. Masalan, bu menga tegishli emas, sababi yo'q, meni kategoriyamdagi odamlarga tegishli emas. Ya'ni kategoriya deganda bizga tuhmat bilan bo'lib qolgan aniq bitta ikkita shaxsni o'z mas'uliyatiga suiiste'mol qilib, yaxshi, ya'ni o'zini ishini qoil qilmagan odamlar sababidan tushganmiz biz. Va shunga o'xshagan narsalar bo'ldi. O'zi aslida mantiqda qoida bor, oq narsani oqlash shart emas, degan o'zimizni oq deb bilardik bu mavzuda, ya'ni hatto Allohning huzurida ba'zi qusurlarimiz, nuqsonlarimizni biz tan olamiz, bandachilik. Lekin shu mavzuda aynan radikallik tushunchalariga bir taxassus ma'nosida o'qidik. Davlat o'zi bizni o'qitdi. Mana madrasalarda o'qitdik. Men bir ikkita, uchta madrasada o'qidim. Institut, Islom institutida shu mavzuda o'qidim. Meni tamomiyla mana Hazratda oldida 16 yil atrofida dars ilm olgan bo'lsam, asosiy yo'nalishim shu adashgan toifalarga raddiyalar, Islomga va o'sha islomiy tushunchalarga yot bo'lgan xuruj ma'nosida dushman boshqarishi mumkin bo'lgan tushunchalarga raddiyalar mavzusini o'qiganman. O'shaning uchun bu narsalar menga birinchi o'rinda hisoblanmadi. Yana men shu 10 yil atrofida qatnagan bo'lsam, hayotimda ba'zi noqulayliklar tug'ilgan bo'lsa-da, lekin buni uchun men davlatni ayblamayman. Davlat ish emas bu. Bittikida odamlarni o'zini ish sifatida bo'lgan.
Abror Muxtor Ali edi. Unga ko'ra, Shayxontohur tumanida tuzilgan ro'yxatda jami 700 dan ortiq kishining ismi bo'lgan, bulardan 550 dan ortig'i oqlangan. O'zbekistonda keyingi 10 yillar davomida respublika bo'ylab taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga aloqadorlar, moyillik ko'rsatganlar yoki adashib qo'shilib qolgan kishilar hamda ularning oila a'zolari Respublika Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura organlari hamkorligida tuzilgan ro'yxatga kiritilgan edi. Ro'yxatga nomi kiritilgan shaxslar nazorat ostidagi fuqarolar bo'lib, ular har hafta, ayrimlar esa oyda bir marta o'zi yashab turgan manzilga mas'ul uchastka noziri idorasida davomatdan o'tadi yoki tuman ichki ishlar boshqarmasida suhbatdan o'tkazib turiladi. Nomi ro'yxatga tushgan shaxslarning xorijga chiqishi ham cheklangan va odatdan bundaylardan chiqish vizasi olish so'rovi rad etilgan haqida ozodlikka murojaatlar kelib turadi. Bundaylar davlat tashkilotlariga ham odatdan ishga olinmaydi, olinsa-da quyi lavozimlarda ishlaydi. Shunday nazorat ostida saqlangan Abror Muxtor Ali endilikda oqlangandan juda mamnunligi va shu kunlarda o'ziga rasman ish topish harakatini boshlaganini qo'shimcha qildi.